Delwen a frankiz a oa musulman a rog be an savet e porz New York. A kavet vije bet, e bro Egypt, ma vije bet eus outi dignan irak treskentan. Bartholdi Roberour da bet var ispere de mileiskan seiz a triugen, reistum d'ur skeudun resis, or beizantez musulman. Ewi distalian e toul kanol suez. Felre da hizeller, ober on delven vefe bedegiz arro ez ar frankiz. A pez e c'hoaz hiu an dei, med en tual d'ar beid. A setu istor dalwen ar frankiz na hier blavechou mileiz kantre ugen, va be klasket gant Bartholdi gwerzan raktres on delven dreist ment d'ar stad ou unanet, met troven en agret. Gouze goude ur veaj en Egypt, Maria Sanaoudegez gant Ferdinand de Lesseps, a c'hanat gal Tissavour, oa deud ur jonge al da Bartholdi, sevel un tourtant da zigeri kanol Suez, a oa da vean laket da toul gant e vignon. Dar zavar d'ur braoz man, vefe be roet stum ur felahin, ur ve douinez ma peus ran, o tougen un dorchen. A oennet va be Bartholdi da gentan gant an douez roman Libertas, hag ie gant an anvoren deus keur zelwen Rodos, unan de seiz marzen ar beid. Diskouez ar e keur zelwen Rodos an doue Eol, Helios, o tougen un darchen ie. Met ur vech c'hoaz ne verzaske Bartholdi iraktres. Kouskoude oa be diskouach a didresa denou da rediv Ismail Pacha diouvech e mileiskan seiz a triugen hag e mileiskan nou a triugen. Egypt o tegas ar sklerijen da Asia, pe a frankiz o sklerijen an orion en a roet da anno Bartholdi dizanve oberen. En em droet na c'hoaz ur vech war du ar stadou un anet hag entolman oa be dalred iraktres goude ma va be chenched identel ez an delwen. Dan anpoen, va bro Franz o lida e darren prejou gant ar stadou un anet, hag evitse oa be diwizet profa on delven dan Amerika anet. Stumet oa be delven alibrente e Franz gant Bartholdi hag an ijinoa Gustave Eiffel, a savet oa be da heul e mileiskan c'hwer a Perugen e Porz Manhattan l'ermeman c'hoaz o tegemer divroerien deus ar beet holl.